někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni, kteří zkrátka a dobře jste teď momentálně zasedli ke svým naslouchačkám. Trošku na začátku obtíže s tím startem, ale všechno jsme tady vyladili. Takže jsme v éteru, všechno funguje, doufám, jak má. No a vy se svými naslouchacími aparáty jste pochopitelně úspěšní a můžete poslouchat. Studio Midgard vás vítá u pravidelných hovorů při víně. takhle na večer v pátek, to se hodí. No a nejsem tady na to sám, mám tady svého pravidelného hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače. Dneska už asi vyrazili trošku za sluníčkem, takže možná více jich bude až potom ze záznamu.
Nevím, jestli vyrazili za sluníčkem, ono, sice sluníčko už ano dneska, ale fouká ještě ledový vítr, takže zítra bude mnohem, mnohem lépe a v neděli bude ještě lépěji. Tak snad už ty mrazy máme za sebou a mrazy přináší pochopitelně hned záhy informace o tom, že budou dražší jabka, protože nebudou a tak dál, a tak dál, a tak dál, no nevím, zkrátka dobře. Já bych řekl, že to je že to je porcování nebo mluvení o něčem, co ještě nenastalo, tak sice jako ty zahrádkáři nebo ty sadaři poznají, že to zmrzlo do květu, ale zase na druhou stranu leckdy to vypadá, že už, že to je zmrzlý a nakonec z toho nějaká úroda je, jo, takže já zkrátka, no prý ani vina réva nebude, Karle, no. Co? No, povídej.
Těžko říct, oni sice říkají, že něco pomzlo, něco se zachránilo, ale tam je ještě u mnoho těch sadových produktů, hlavně ty třešně, meruňky a ty první, to první ovoce, že sice ono to rozkvete, ale zase zaspávají nebo žijí ve svém přírodním rytmu včely. A že v podstatě oni v době, kdy to kvete, takhle předčasně, že ještě spí. Takže nemá to kdo opilit. No ale někomu se to podaří, někomu ty včely vyletěly.
Karle, slyšel jsem dva názory od... píše Jarda Sadomaso. To jsou jiný sadaři, ty Jardo. Ale slyšel jsem právě dva úplně opačné názory. Jeden byl v televizi, tam říkal včelař, de facto to, co říkáš ty, že včelky ještě spaly, pak pochopitelně nejsou ty mladý, nejsou ještě zdatný, takže musí to obsloužit ty starý, ty jsou unavený, takže hodně vymírají, protože se upracujou, jsou upracovaný. A druhý medař, včelař zase říkal, že nic proti ničemu, že ta příroda si to celý nachystala, že vlastně od začátku to bylo všechno o měsíc posunutý, takže i ty včely se na to připravili, navíc nejsou to jenom včely, které opilovávají. Máme tady muchy, máme tady spoustu jiného hmyzu, který také opilovává. Takže těžko říct, trošku mi to přijde jako takový ten alibismus dopředu, hledání důvodu, proč bychom mohli zdražit, byť ještě nikdo nevyjádřil žádné škody. Jo. Takže zatím jsou to teoretické úvahy nad tím, co je jako kdyby vidět, ale znova říkám, prostě je to na můj vkus je to předčasné, protože prý ministr někde byl si osobně, nebo ne, vlastně šéf těch sadařů nebo čeho, tak to byl někde obhlédnout a zkonstatovali to a hned, že budou dražší jabka prostě. Tak, nás to pochopitelně moc nezdrchává tady. Proč? No, protože se tady přeci prodává jabka úplně odinout a ne jabka z České republiky. Takže pokud to nezmrzlo ve Španělsku, já nevím, kde všude, odkud se sem ty jabka vozej, tak nevím. No a právě jsme mi to tady hlásí, že jsme zase vypadli, jo. Tak,
já to slyším, takže
do éteru. No, ty mě slyšíš, ale jako dál se neprodukujeme. Tak počkej, já to budu zkusit znova nahodit, jestli to půjde, tak já se... Bože, to jsou cajky. No. No, zase mi tam asi někdo spad. Nejde to. To 40. Počkej. Jo, volno, no, prosím tě, tak tam nebuď, Járo. Tak, no to pak tam hned spadne a ještě to zablokuje. Tak, můžeme pokračovat, takže...
Takže už jsme venku, jako jo?
Teď už jsme zase venku, tady jsme měli výpadek. BTSka tady zlobí asi, nebo co, protože jsme neměli internet. Bože můj, tak. To jsou služby, ne? Koupíš si Windowsy, A když si nenecháš očekovávat počítač pravidelně, tak ti to blokujou, až si ani neuděláš nic. Dodavatel internetu a dodavatel mobilních služeb, operátor není schopný zajistit, aby ta BTSka nepadala. Bože, to je svět. Ještě že nevedeme válku, čuči. No, představ si, že by vypadla komunikační linka a teď důstojníci by křičeli ustoupit, nebo útok. A ty by nevěděli, co mají dělat, že? Protože zrovna ustupovali a teď zase mají útočit. Jo? A nebo zrovna útočit a teď mají ustupovat. Takže chápu, že to mají složitý na ty Ukrajině, když jim Rusové ustřihli komunikaci. No,
tam je spíše to, že podobně v tuto chvíli funguje i Seznam.cz, protože ten vzdal nějaké, co si obnovil, kde si v něčem tom svém systému, a tím pádem zaprvé začíná to blokovat tím, že neustále se musí odsouhlašovat, co ano a co ne, takový ty cookies, ale jejich vlastní. Jinak, že když cookies nebudeš souhlasit, tak si musí zaplatit 80 korun měsíčně. Ale co nejhorší prasárna, co provedli, že v rámci tady těchto opatření mnoho mobilů už nemůže přijímat žádné materiály od Seznamu.cz, jako je jejich zpravodajství, jako stránka Seznam.cz, ale oni pod sebou mají i Mapy.cz, mají pod sebou i Novinky.cz, mají pod sebou Sport.cz, a tím pádem, když chceš něco z tohoto najít, hledat, tak prostě nenajdeš, protože máš mobil, který hlásí, že hrozí nebezpečí, že bude nějaký průnik nějakého viru nebo něco takového, takže že to odstavujou. No to znamená, že to je v podstatě jako by donucení, aby si člověk kupoval nějaký super dokonalý mobil, aby zvládal i Seznam.cz.
Když být kamarád s VHO, pak se ti nezaviruje mobil. To je jasný, ne? Tak jako gynekologické laboratoře, tak gynekologické ordinace také přešly na dobrou notu s VHO, protože dneska, když chceš zjistit, jestli jsi těhotnej, tak ti udělej PCR test. Ten zjistí totiž úplně všechno. Černý kašel, záškrt, covid. Stačí jenom...
To je potom za léčivo, že to v podstatě to je pomaličku chytřejší než kdejaká vědma, že jo?
To je rozhodně chytřejší. Rozhodně to víc poslouží za tomu účelu, který oni sledují, víš, tak to mají nastavený.
No, účel jenom jeden jednoduchý, prachy, jenom prachy. Mm-hmm. Nic jiného.
No hele, pojďme se podívat, kdo má dneska svůj svátek, jo. Dneska slaví, pozor, Ota a Otto. Tak, jak to s těma chlapama máme tady? Tak počkej. Otto z dvěma T, 5043 nositele. 89. příčka v četnosti užití tohoto jména. Otto, 2331 nositel, 227. příčka. A Ota... Co z toho blbé, jako. A Ota, s jedním T, má 2175 nositelů, to je 129. příčka. Ale je zvláštní, že Ota, to nechápu, protože už slaví dneska, tak pro nás, pro zajímavost, těch je 547 a ten má svátek až 10. června. Takže Otto a Ota slaví dnes. Úhrnem jich je cirka bratrů 9,5 tisíc. Jo. Bajvoko. Takže skoro 10. 9,5 tisíc oslavenců dnes. Otto, Ota. Pánové, ať se jmenujete s jedním T nebo s dvěma, O nebo A na konci, já vám teď společně s Karlem Světničkou tak vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Perfektní oslavu, zkuste něco ogrilovat. Já jsem dneska pozimně nastartoval grill. Byl takový ledový fítr, že maso bych asi neudělal. Za pět plámbu klobásky se tam udělali. Takže chce to ještě možná trošku vydržet do toho léta. Ale můžete to zkusit, pochopitelně voňavá klobáska z toho grillu je prostě voňavá klobáska z grillu. No. No a vy, kteří znáte nějakého Otto tohoto jména, tak nezapomeňte popřát. Způsobíte jim radost a radost naděluje zdraví. Haha. A pozor, to není všechno. Karle, dneska je Světový den duševního vlastnictví. Myslíš si, že třeba někteří členové vlády jsou schopni mít nějaké duševní vlastnictví? Vygenerovat třeba nějaké?
Já si myslím, že měli možná někdy, jestli vůbec teda měli, ale v tuto chvíli asi to ořda podstrádají a neví, jak k tomu přijít, kde to ztratili. V případě, že to měli a ztratili. Netuším dříve, jestli to měli nebo neměli.
Já jsem včera nějak jsem brouzdal trošku a uvízl jsem Prima CN News, Vondráček za ANO a Pekarová. Jo. Nevím, jak to pojmenovat. Nevím, jak to říct, ale ona není schopná ani říct Vladimír Putin nebo prezident Putin. Ta nenávist je tam cítit, jo. Prostě Putin, ale to ještě řekne takovým jako... No a takže jako teď, že jo, jak dobudou ty peníze, tak tam nějaký ten borec, co tomu asi rozumí, je to nějaký velvyslanec, to jsem nepochopil, při NATO a shodou okolností se jmenuje Jakub Landovský. Jo. Je to Landáka syn, to nezapře, protože ta podoba tam je obrovsky silná.
Ano, je to tak.
Je to jeho syn, protože to je jak Landák za mladá. No a ten tedy vyprávěl, že když teďko teda ty peníze odejdou, takže na konci příštího měsíce, to jest na konci května, na té frontě se něco projeví, jakože tam přijdou teprve ty věci. Jo. Tak to už může být dávno vymalováno. A Pekarová se tam strašně prsila, vlastně ona jak by to dělala, ale no prostě obrazně řečeno, se tam hrozně prsila tím, že teďko teprve ten Rus něco zažije, jo. Že oni chcou taky mír, říká, ale oni chcou ten mír vyjednávat ve stavu, kdy to Rusko bude na kolenou, jo. Ne teď. Nejdřív je potřeba toho Rusa úplně jako dobít a potom teprve se budeme bavit, jak ten mír bude vypadat, jako jo. Což teda zástupce ANO tak trochu zpochybnil. No, ten Landovský se k tomu moc nevyjadřoval, jako ve smyslu, bude-li ta pomoc vůbec jako cítit a bude-li vůbec jako mít na něco vliv. Protože celé to znevěrohodnil tím, že to nejvíc, co chybí, je živá síla. Takže mně to trošku přijde, jako že najeli takovou lajnu, že nacpali jsme tam peníze, nacpali jsme tam munici, nacpali jsme tam všechno, ale on s tím nemá kdo střílet, takže teď je potřeba mobilizovat v těch západních zemích. Respektive v těch zemích nejdřív toho východu. Jo. Takže trošku mi taková přípravka mi to přišlo. Jo. Ale jako zvedal se mi žaludek. Normálně jak oni to umí otočit a jak prolhaná mrcha prostě nějak ta jako když víš, jak ty věci jsou, jo, a tady se o tom bavíme fakt přes 2 roky a prostě oni začnou lidem vykládat takový ty nesmysly, co tam vykládali. No, to si říkám, že ta propaganda je mocná, jo. Hodně mocná. Takže to je jenom tak, že jsem zase chvilku trpěl, protože jsem přepnul, kam jsem neměl. No a teďko Poláci, čoče nevím, jsou nějaký, já tomu nerozumím. Na jednu stranu jsem viděl vystoupení Tuska, který sděloval, že rozhodně nehrozí, že by Poláci se účastnili bojů na Ukrajině. To byla jedna informace, kterou jsem chytil, a druhá informace, že Polsko požaduje mít jaderné zbraně kvůli ruskému nebezpečí, jo, tam. Ale ty asi v tom Polsku to nějak máš nacítěný víc, co je asi blíž pravdě, nevím. A možná, že se to neodporuje, mně to jenom přijde, že to je takový divný, jo.
No, Petře, já napřed ještě k tomu hned, co si tam začíná, tak zaprvé znám obrovskou spoustu otů, přes vůbec nezvítal, jestli znám nějakého otu.
Jo, promiň.
Znám hodně otu, no.
Asi jedním jeden nebo s dvěma? Znám,
s jedním to a některé zase s dvěma to.
Jo.
I dokonce v rodině jeden ota, který je pohřbený i na Vyšehradě, jako zakladatel československé moderní neurologie.
Mm-hmm.
A tenhle ten aktuální, co teď tady kousíček ode mě bydlí, tak je kapelník známek skupiny, která hraje, dělá pětihlas, je to vlastně pětihlasý sbor, nebo byl, oni už mezi tím odrostli za ty roky a tak dále, takže už se zase taky rozběhli, mám dojem, že nevím, je jenom dědeček nebo pradědeček ten otá, ale teďka písničkář, který všude možně hraje a velice zajímavě, jako to najíci nejlépe otama nějak a sluníčko vygooglovat, doporučuju. No a potom, jak jsi tam říkal, že jsi griloval, že tam je vítr, teďka je jsou v akcích v Polsku spousty různých grilů levných a zároveň taky na to grilování tam mají grilovací klobásky za 6,50 kilo slezské klobásky nebo naloženou krkovičku za 9,99 zlotých kilo. Je to teďka tu ten víkend v akci, takže kdo budete zavítávat do Polska. A Polsko má teďka otevřeno v tu ten víkend i v neděli. Takže lze doporučuju, kdo se jste v dosahu a chcete si zajet a to grilování si zpestřit, tak to grilování nemusí být drahé. A jo, a grilovací uhlí nebo brikety, pytel je za 7 zlotých. To je jenom taková informace doplní tohle toho. No a co se týká tady těch tánic v souvislosti s tím, s tou jakoby mobilizací, kdy to je právě to, co jsme se bavili i posledně o té česko-ukrajinské straně, že v podstatě tady máme obrovskou spoustu Ukrajinců. Někde se to ztratilo, nebo teďka nevím, tam něco pípá.
No, slyším tě, dobrý.
Ne, já něco mi tam totiž pípá. Víš,
no,
nevím,
já
co
tady
to je.
Spoju Skype, tak nevšimi si to, ale Féter...
Jo, takže to není porucha na naší televizi. Ne. Dobře. Že totiž jak zablokovali teďka to, že ti Ukrajinci nesmí vůbec nic jim být vyřízeno kdekoliv jinde na konzulátu nebo na ambasádě, pouze na území Ukrajiny, všichni ti, kteří odmítají boj, prostě nesmí být obsloužení. Takže v tuto chvíli nikdo neví, co bude nebo nebude, a právě tito lidé, znamená, když bychom je vydali, tak je to znamená, že vydáváme vlastně na smrt, že sice většinou se díváme na ty Ukrajince nějak divně i pod na ty, co přišli jako po započetí konfliktu, ale i tak v podstatě vyslání v tuto chvíli, v tu ten okamžik do boju by znamenalo vlastně říct ano, my vás vysíláme zabít vás tam, jako, jak se tomu říká, no, ten futr. Takže je to jako, dalo by se říct, já tím, že jsem humanista, tak ač tady tyhle ty po začátku konfliktu příchozí nemusím, protože v podstatě to jsou ti, kteří před kterými utekli ti Ukrajinci k nám ještě před tím konfliktem, že před tady těmi, jak je mezi nima dost často bývají ti banderovci a podobně. Takže v podstatě je to takový dost nehumánní poslali tam do toho boje zpátky. Ale teďka právě jsem našel zajímavou zprávu o tom, že jestliže tady u nás ve střední Evropě a vůbec Evropě to nejisté, že by je nezačali vydávat zpátky do Ruska, protože odmítají v EU prodlužovat doklady a ta služba ukrajinská, že nefunguje nebo odmítá je, tak potom Ukrajinci údajně měli vykoupit letenky do Indonésie, Indie, Thajska, Laosu, Vietnam a Kambodže. Že se tam zřejmě asi cítí bezpečněji a jistěji, že tam je asi nikdo nevydá, nepošle zpátky do boje. Tolik asi k tomuhle tomu snažení. A co se týká jako toho množství, jako ono to množství je takové totiž dost divné, to je to, co teďka porovnávalo se, to už jsme tady, myslím, probírali ten konflikt mezi Iránem a Izraelem, že pár dronů za $200 bylo sestřelováno raketami za miliony dolarů. což to stačí dva takovéhle drobné přestřelky, říkám v uvozovkách drobné samozřejmě přestřelky, a vlastně ekonomika Izraele bude totálně zhuntovaná jenom díky pár šikovně postaveným dronům. Takže takové dost nepoměry, a to teďka zrovna dneska, myslím, že dokonce naše noviny, které si napsali, že Američané stahují tanky Abrams z Ukrajiny, z fronty, protože zjistili, že tam nejsou k ničemu, že stačí šikovný dron, který velice rychle najde ten svůj tank, který potom zrušen. Takže na co to tam je, jenom aby je tam dovezli, odvezli je nás místo samotné zlikvidovat. Co se týká Polska, no tak Poláci už kdysi se ozvali, že nebudou vůbec nic podporovat jako vojensky, že první, co tam měli být, jako by takový ti dobrovolní vojáci na dovolené, tak jak to tam říkali, že oni nebudou polské vojsko, ale že to bude bývalý polský voják na dovolené, takže tam pojede. Všichni odmítli. Teďka se sice objevil nějaký dopis o tom, že mají Polákům zabavovat v případě konfliktu, zabavovat některé ty typy vozidel, aby byly použity pro armádu, ale to by se jim Poláci teprve šprezli, protože oni už tady tohle toho mají taky dost, oni vědí, že ta hrozba je neustále nějaká, proto chtějí ty rakety, ale ty rakety jako jaderné nedostanou, protože to zase ty jaderné mocnosti se přece jenom chovají odpovědně, vědí, že mohou to mít a mají nějaké své dohody, co kdy se děje, nebo neděje, takže respektují to, že se to takzvaně třetím stranám neposkytuje. Oni maximálně mohou mít na jejich území něco svého, ale je to pouze v tom hlídání pouze a pouze těch amerických vojáků, že to jako, nebo mohou být i jiní vojáci, ale vždycky prostě té mocnosti, která v tom má, ale prostě nedají to jiné země třetí strany, to je to, co Zelenský, ty rakety, akorát, že u Zelenského tam je trošku problém v tom, že vlastně veškeré sovětské jaderné rakety se vyráběly právě na území Ukrajiny v Charkově. Takže
no, Karle,
stroje na to jsou, a teďka je otázka, kdo tam co dodá nebo nedá.
Poláci pochopitelně to řekli s tím, že ta varianta pochopitelně může být, že tam bude budou tam americká sila nebo americké odpaliště. Já upřímně už se malinko přestávám v některých vyjádřeních některých státníků, tak se přestávám orientovat, protože jednou je to tak a po druhé je to tak. Nevím, jestli to matlají ty novináři, nebo jestli to matlají opravdu ty politici, protože jednou dostane takový noty a po druhé dostane takový noty. Upřímně,
já to spíš no, typuji jako na ty novináře. No. Počítám, že v tomto případě tyhle třeba ti polští politici jsou zodpovědnější, byť dejme tomu se nemají rádi navzájem PiS a s tou platformou, že jak se teďka vyměnili ve vládě, ale z hlediska zodpovědnosti vůči Polska jako národa, který má tu ze špatnou zkušenost se svými sousedy, tak prostě je naprosto přirozené, že cítí nutnou potřebu raději preventivně být nachystaný na to, aby se neudály různé protivenství proti jejich národu, tak jako to bylo v minulých letech. To v podstatě v každou foku vždycky ty Poláky někdo převálcoval nějakýma válkama, nějakýma. No, poslední to bylo
tak. Často si za to mohli Poláci sami svýma rozhodnutíma. Víš, otázka, třeba Jugoslávci a Poláci sehrali nějakou roli při Mnichovu, pak pochopitelně zase za to Poláci platili vysokou daň oběťma ve druhé světové válce. Jugoslávie, jak kdyby se jim to vrátilo potom v tom humanitárním bombardování. Čili jako je to opravdu nahoru dolů a dokud já to prostě vidím tak, že ta západní civilizace je strašně nebezpečná, protože je ovládaná těma různýma řeknu ekonomickýma zájmama a koncernama a v podstatě to řízení těch věcí veřejných, když takhle řeknu, na principu potřeby a poptávky těch lidí, kteří si za to ty politiky platí, tak velmi brzy vyčpí a vyprchá a jsou to jiné zájmy. kterým slouží vlastně ti lidé, kteří si platí ty politiky. Jo. Takže se to trošku obrací. No. Ale to hledání modelu je pochopitelně složité a mohli bychom se i dlouho vyprávět, co bylo lepší a co bylo horší. Karle, máme, já se tady pokouším dovolat kolegovi do Bulharska, protože v tomhle týdnu přišla smutná zpráva, že umřel profesor Šesták. My jsme s profesorem Šestákem dělali tady jednou rozhovor o jeho skoro emigraci za totáče. Je to emeritní, je to vědec, je to emeritní člen Akademie věd, nebo byl. No a hlavně to byl soused toho kolegy, kterému se jako snažím dovolat. Takže jsme chtěli věnovat asi 15 minut vzpomínce na profesora Šestáka, protože některé jeho myšlenky byly bratru opravdu zajímavé. Jo, takže zkouším, jestli se propojíme. Tak se mi to nedaří. Tak. Do Bulharska se stát dlouhá. Tak budeme zkoušet, třeba se nám to podaří.
To nějak přes WhatsApp nebo přes co voláš?
Přes Skype.
Přes Skype, jo, taky to může. No,
jo,
taky
to bylo na telefonu, tak musím přes Skype. Dobře, dáme si zatím téma, které, nevím...
Ano, teďka to tady vidím, 22. dubna 24.
Ano, on měl nedávno rozhovor v Parlamentních listech, velmi ostrý, vůči politické garnituře. Jo. Já bych ten článek klidně teďko přečet, aspoň některé myšlenky z něj, protože nám mluví z duše. No, bohužel prostě to, jak to je dneska uspořádané, je tak, jak to je a lidé si zvolili tuhletu verbež, tak co s tím naděláme, že jo? Asi těžko nic. No, ale přijde čas, řeknu, a věci se jdou do pořádku. No, tak, koukám, jestli jsem si tady otevřel ten článeček. Profesor Šesták, ale nemám ho tady. Tak, já nevím, jestli ty jsi znal...
Nevíš, jak se jmenuje, nebo nemuje, ne, neznal, ale jako tady zrovna jsem si našel ty nějaké jeho údaje k jeho životu, k jeho vzdělání a k jeho působení vědeckém, takže tak... tím pádem jako je vidět, že to je opravdu bohaté, ale jestli máš ten článek, jak se...
Mám, já ho teďko už otvírám. Já přečtu, protože je zajímavý. Profesor Šesták. Je to článek z 21. dubna 2024 a je to článek...
Takže jde před smrtí?
No, minutu po půlnoci. Něco se pokazilo. Volíme si politiky, ale z odrůdy neakceptovatelných. Půlnoční rozhovor. Něco se muselo vývojově pokazit, když dochází k tomu, že se naši zákonodárci rekrutují z odrůdy neakceptovatelných, ačkoliv si je můžeme sami vybrat a zvolit. Náš současný systém je neuvěřitelně náchylný k manipulaci ze strany dobře zorganizovaných a profinancovaných politických zájmů, které diktují jak nominace, tak potom chování zákonodárců ve funkci. Těžko si představíme, že by jakékoliv volební reformy mohly eliminovat podobné politické ovlivňování, přestože by ho mohli znesnadnit, konstatuje pro Parlamentní listy .cz profesor Jaroslav Šesták, emeritní vědec Akademie věd České republiky. Jenom profesor inženýr Jaroslav Šesták, DRHC, fyzikální chemik a emeritní vědec. Takže člověk, který něco vystudoval a také spousty věcí rozuměl, prakticky rozuměl. Politické dění vám nedá spát, i když jste deklaroval svůj komentátorský důchod. Ve vašem posledním rozhovoru jste mluvil o podobné neschopnosti Fialovy vlády, jakou kdysi projevovaly zatracované vlády bolševika. Změnilo se na vašem pohledu něco? Je to trochu toporné přirovnání, ale stejně jako tehdy máme ve vládě politiky postradající odbornost, máme sešikovanou koalici Národní fronty umožňující přežití nevolitelných, máme dozorce EU stejně jako kdysi RVHP, máme opět společného vojenského nepřítele a snažíme se poroučet klimatu jako kdysi větru a dešti. Tehdejší despotický režim fungoval v symbioze jednostranné politiky, řízené ekonomiky a vnucované zákonitosti, kdy základní principy právního státu byly porušovány, protože právo nelze přizpůsobovat dané politické či ekonomické situaci. Jakkoliv se tehdy bolševické právo upravovalo, pak už bylo těžké s ním skoncovat, a to v jisté nežádoucí extrapolaci platí v politice dodnes. Ke zmíněnému komentáři můžu dodat, že byl dosažen sjednocující politický trend před a po listopadové ojedinělosti názorů všech vládnoucích složek. Poslanecká sněmovna, Senát, úřad prezidenta i ústavní soud, o které je všestranně postaráno a které se těší maximální ochraně. Tento stav se upevnil souhlasným výrokem ústavního soudu k nastoleným úsporným opatřením, bez kterých by jinak mělo dojít k nevratnému poškození hospodaření státu a nastolení retroaktivity, což by ale spíše měl být verdikt ekonomického fóra. Navíc takovéto nejvyšší rozhodování by mělo být časově konzistentní, zatímco se nachází, jak trefně okomentoval fyzik profesor Jiří Chýla, v rozporu s rozhodnutím Rycheckého ústavního soudu v roce 2011, které se týkalo úsporných ustanovení v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Bohužel zůstává tu hodně nezodpovězených otázek, ale adresování výhružek si soud nezaslouží, protože ústavnost porušena nebyla. Co si musí myslet obyčejný volič a plátce daní o vývoji v zemi po 2,5 letech řízení státu pětikoaliční vládou v čele s Petrem Fialou? Občan vytahující 100 korun z vlastní peněženky uvážlivě přemítá, kam sní a kolik mu z rozpočtu domácnosti ubere. Tak by měl uvažovat i politik, zacházející pomyslně s miliardou vytaženou z obecné peněženky v rámci rozpočtového využití, které ale vystavuje bez osobní zodpovědnosti. Politik, který povstal z politického soutěžení, kdy vítězí ti nejukřičenější, by měl být natolik uvážlivý, aby se obklopil odborníky a nejen politickými činovníky, čekajícími na prospěchářskou pozici. Typickým favoritem úspěchu byl kdysi americký prezident a bývalý herec Ronald Reagan, obklopený elitou. Bohužel současná vláda převzala nešvary těch předchozích a opět dala zelenou privátnímu prospěchu, jako je osobní profit a politické taktizování. Třeba i Piráti, honosící se svojí demokratizační progresivitou a odvahou převzít odpovědnost, se omezili na snahu zaujmout co nejvíce politických pozic v rámci svého nevelkého počtu, cirka 1200, a svoji pro evropskou strategii dávno projevili podporováním zelených smyšlenek, tolerováním masové migrace a oporou zániku státností svými aktivitami v Evropském parlamentu. Vytvořili tak historicky nejpočetnější placené úřednictvo, přičemž měli v programu snížení počtu uvolněných pracovníků, ale i tak získávají podporu, protože všechno je o ušlechtilém pojmenování, neboť slibem nezarmoutíš v jakémkoliv režimu. Piráti si obsazováním lukrativních pozic ve státní správě de facto přikládají hojivé náplasti na rány utržené v posledních volbách. To ale určitě není hlavní problém pětikoaličního vládnutí. V čem podle vás spočívá? Bohužel vláda námi zvolených politiků se dostatečně neobklopila odborníky. Ukázala tak velkou dávku amatérismu a neprofesionality, i když musíme připustit, že v rámci své neodbornosti se ekonomicky snažila a úsporný balíček omezující jak důchodce, tak i pracující propasírovala jako vynucenou realitu. Ale obdobně se snažili v dobré víře hospodařit všechny vlády i za doby zatracovaného bolševika. Dopracovali jsme se k vládě s historicky nejmenší domácí důvěrou, ale dobrým kreditem v zahraničí. Nádavkem se ovšem můžeme děsit okamžiku, kdy i ona svůj promarněný politický boj prohraje a nastoupí opozice, která nemá žádné vize, ba ani vlastní realizovatelné ekonomické nápady a která se vyznačuje jen hrou na obdestrukce, jimiž už teď sama sobě škodí. Hrůzná představa do dalších let neprosperity a programu Antibabiše či Antifialy, kterou možná ukončí až kolaps či zhroucení a nastartování něčeho progresivnějšího, každopádně závisející jen a jen na důvěře volitele. Nevím, kolik ten článek ještě má, je docela dlouhej, takže možná ho trošku skočíme. Jako vědce by vás mohlo těšit, že nový zákon o výzkumu prý zlepší fungování české vědy tím, že se zaměří na podmínky vědců i spolupráci vědy s biznisem. Je to tak? Věda stejně jako umění byla v rukou badatelů a vizionářů a teprve současný svět vnucených financí nutí vědu takzvaně vydělávat a nejen bádat. Louis Pasteur kdysi řekl, pamatujte, že neexistuje nic jako aplikovaná věda, pouze aplikace vědy jako takové. A tak dlouhodobé administrativní tlaky na bezprostřední aplikace jsou sice očividné, ale spíše administrativní. Připomeňme si publikaci Plánování socialistické vědy, přinášející rozsáhlou historickou studii a ucelenou edici dokumentů o československé vědě v období takzvaného budování socialismu. Jedná se o archivně dochovaný soubor 4 plánovacích studií, které byly v březnu 1960 jako tajný materiál předloženy k projednání ideologickému oddělení UVKSČ. Tyto dokumenty jednak hodnotily dosavadní vývoj a aktuální stav přírodních a technických věd v Československu, především však analyzovaly jejich další perspektivy, včetně vytyčení hlavních úkolů a návrhu opatření pro následující 15 až 20 leté období. Ačkoliv v tehdejší podobě nebyly tyto plánovací studie oficiálně přijaty, podávají díky svému komplexnímu přístupu zajímavé svědectví o postojích a strategiích tvůrců socialistické vědní politiky. Ta se tak moc neliší od současné, která zdůrazňuje, že tuzemský systém řízení vědy se potýká s absencí stability a provázanosti jednotlivých částí a navržená proto novela klade důraz na efektivní strategické řízení skrze provázanost klíčových dokumentů na různých úrovních. Cílení podpory bude proto podle návrhu zákona provázáno s národní politikou výzkumu, vývoje a inovací a národními prioritami orientovaného výzkumu. Stejně tak bude podle návrhu kladen větší důraz na důslednější vyhodnocování plnění cíl programů. Jistě tato slova mohou mít základ v historickém návrhu bolševika, zasahujícího až do řízení výzkumných ústavů. Obávaná novela ministryně Langšádlové o veřejných výzkumných institucích by se měla připojit do vládního balíčku k ozdravení financí bez projednávání. Stala se tak předmětem odporu a peticí jako akt mocenské zvůle, popření právního státu a nečestného jednání. Je obava z vyvádění majetku a z toho, že by vedoucí pozice ve výzkumných institucích mohly sloužit jako politické trafiky. Už jen existence tohoto ministerského postu ukrajuje z počtu na vědu desetinu. Místo toho, aby věc se motivovalo, tak je terorizuje. No, různé pohledy řeknu moudrého vědce, ale tady vlastně jsme se dostali v tom závěru, jsme se dostali ke jménu, které ti je tak blízké, Karle, a to je ministryně Langšádlová, která tuším chtěla jadernou válkou zničit Rusko, stejně jako Černochová, a nakonec včera podala demisi a z postu ministryně odešla.
Pozor, myslím, že dřív než včera.
Včera?
To už je 2 nebo 3 dny?
Ne? Včera to oznámili.
No,
já včera nevím, to byla tiskovka, ráno to oznámili noviny.
Aha, a tak já jsem to viděl už někde dřív, jako víš, předevčírem, ale ono těch zpravodajských těch různých kanálů je obrovská spousta, jakože toto. Já jsem si naopak říkal, že konečně jim došlo, že ona tu vědu a výzkum jako vůbec nevede, ona neví vůbec, o co jde, a že teoreticky vlastně i věda a inovace umí různé šprýmy, že jdeme tomu, že nejlepší asi vědou a inovací nebo inovačním pokrokem v naší vědě je to, že odejde Langštádlová.
To je největší přínos pro vědu za poslední dva roky.
Asi. No, kdo by si nezabil, protože tam jde spíše o to, teďka, jestliže oni to řekli, že to patří, aby to Topka jmenovala svého člověka, tak bude hodně zajímavé, koho kde najde Pekarová, aby tam jako předsedkyně Topky jako delegovala někoho svého nebo zastupující jejich stranu. Na druhé straně, jestli to člověk, který je vědec nebo vědkyně na příslušné úrovni, tak jestli to nebylo potom dehonestující pověstí, že tam byl nebo byla jmenována na to místo ministrně zrovna Pekarovou, že to je takové nějaké, myslím, že všichni mají, i středoškoláci mají mnohonásobně navíc duševně, než zrovna tady tato soudružka soukmenovkyně Pekarová k tomu, aby pošpinila vlastně jméno nějakého věci, který nebo někoho, kdo tam bude takhle navrhován. Ta Langštádlová, ta spíš jako to tam je taková, mě připadalo spíš trošku jako oběť, která chtěla funkci, dostala ji, ale ani nikdo z nich, z těch navrhujících, ani ona sama, mám dojem, že vůbec netušili, o co kráčí.
Aha, já jsem byl zamutovaný. To je, Karle, ať šáhneš, kam šáhneš v té vládě, tak by se dala aplikovat, tak bych ti to řekl. Cimrmani mají jednu takovou věc, jmenuje se to vyšetřování ztráty třídní knihy. Jo. A tam prostě v jednu chvíli tam nastoupí prostě ředitel školy a vyhodnotí vlastně tu třídu jako takovou. Jo. A říká, teď se na ně podívejte. Teď tady sedí samej debil blbeček, jenom tamhle vzadu, tam je výjimka, tam sedí dva blbečci vedle sebe. To, jako když vezmeš poslaneckou sněmovnu anebo zasedání vlády, tak je to velice trefné. Protože jak jinak hodnotit? Takhle, buď by ty lidi museli být odsouzeni za vlastizradu a za kolaborantství a museli by být podle toho potrestaný. A nebo se radši budeme bavit o tom, že jsou to blbečci a neschopný nýmandi, jo? Toť otázka, co je pro ně horší, no, nebo pro nás, jo?
Je otázka, co je pro nás lepší. Z toho důvodu, myslím, jakožto pro zemi, jako Česká republika. V tom smyslu, že teoreticky, jakým způsobem, kde mezinárodně pak vymáhat škody tím, že oni použili neoprávněně naše veřejné prostředky k různým jiným cílům, které nejsou nebo jsou v rozporu s některými našimi právními předpisy. A tím pádem tam vznikla chyba, která, nebo chyba škoda, kterou je třeba někým nahradit. Takže když z nich uděláš blbečky, tak v podstatě jsou beztrestní, protože oni řeknou, ano, oni nevěděli, co dělají. Takže žádné označení blbečky. Hezky, ať jsou zodpovědní a neutečou od odpovědnosti právě zrovna děláním ze sebe dodatečně. No, my jsme byli blbí, však to tady máte, že jsme byli všichni. Celý návod, který tvrdil, že jsme debilové, že jsme blbci.
No, metafora.
Ano, my s tím souhlasíme. No. No jo, tak zase na druhé straně metafora jako taková. Kdo bude posuzovat o tom, co je metafora, anebo bude 5,5 roku sedět? No, spolupracovníci tady tedle těch lidí, kteří spolupracují s nimi, protože Fiala a spol. Je platí. Vys zákon o státním rozpočtu. Takže potom těžko se očekávat, tohle dá potom udělat pořádek v justici, pročíst si všechny ty věci, co v justici se staly a nestaly. Ono, když si vezmeš teďka už jenom ten supršprým, že je navrhován, teďka si ne, jak se jmenuje, Nalo, ten Nelotr, ten z nejvyššího soudu.
Langášek.
Langášek, ano. Co ten provedl za obrovskou spoustu podvodu, pak ho Rychetský ale vždycky přikryl u toho ústavního soudu všechny ty jeho podvody, ale málo se zapomíná na to, nebo hodně se zapomíná na to, ať to vezmu na málo, se to má na, málo se to má na paměti, že Langášek 10 roků řídil Rychetského. A těžko říct, jestli ho řídil jenom to, že mu psal materiály, které potom Rychetský podepisoval, anebo řídil ho i v tom, že dejme tomu řekl soudruh Rychetský, my máme materiály o tvé činnosti, o tvých podílech na zločinech totalitního režimu, tak tím pádem soudruhu budeš poslouchat, jinak to na tebe práskne ven. Prosím? Jo, takhle, jo, ano. To znamená, Langášek musel vědět, že, čím se živil tatínek od Rychetského, čím se živila maminka od Rychetského, včetně podepisování, u případě milosti či nemilosti v náhradě za nacistů. Jmenuji si to, jo. Víš co, propoj, tam můžeme se vrátit k tomuhle tomu, protože to je propojení až do ví, kde daleko, takže ať to není technický problém, víš?
Tak doufám,
můžeme Langáška dokončit potom.
Dobře, doufám, že se slyšíme teďko s mým hostem Pavlem do Sofie. Pavle, ahoj.
No ahoj, Petře. Ahoj, Petře, slyšíme se.
Jo, slyšíme tě, už dá se říct, že i dobře tě slyšíme.
Jo, já jsem se nemohl pořád k vám jako nějak provolat. Jo.
My k tobě jsme se taky nemohli provolat. Tak jsem rád, že to dopadlo. Sice s nějakým zpožděním, ale my jsme tady pochopitelně velmi flexibilní, když to znáš, jsi tady vysílal. Takže zdravíme tě pochopitelně až do daleké Sofie. My jsme spolu, Pavle, před nějakým tím rokem natáčeli velmi sympatický rozhovor s profesorem Jaroslavem Šesťákem. A profesor Jaroslav Šesťák, je to 4 dny, tuším, co zemřel. Je to tvůj soused, nebo byl to tvůj soused, prýma chlap, tak jsme se dohodli my dva spolu, že bychom tak v 15 minutách na Jardu Šesťáka zavzpomínali. My jsme tady si přečetli ten půlnoční rozhovor, který vyšel v Parlamentních listech den před jeho smrtí. A takže jsme se trošku seznámili s jeho osobností, ale spíše si ty bys na Jardu zavzpomínal a potom si posluchači můžou najít třeba i v našem archivu, v Midgardním archivu, ten rozhovor, který jsme s Jardou Šesťákem, s emeritním vědcem a s prýma chlapem měli.
No Jarda byl takový úplně neuvěřitelný typ Čecha i člověka, protože se stal světově známým a jediný, kdo ho vlastně neuznával nebo se snažil ho potlačovat, tak byli Češi samotní. Neříkám všichni, ale zrovna ten jeho vědní obor, tak oni ho neměli rádi, protože byl světově nejznámější fyzik, nejvíc jakoby uznávaný, nejvíc překládaný, nejvíc citovaný, ale on byl původně chemik, totiž jako... A samozřejmě ty fyzici, takový ty klasičtí, nebo ty, co byli kariérní, tak ty to prostě nebyli schopni zkousnout, jak je to možný, že oni, když celý život dřou a žijou takovou tou dřinou, tak vlastně nejsou tak známí jako on, který by bez toho vzdělání, jakoby bez toho fyzikálního to neměl dosáhnout jako chemik. Takže to bylo strašně zajímavý. A on byl takový čestný člověk, takový prostě boží člověk, jak se říká, jo? Že prostě měl to od Boha. A on byl vyznamenaný naším panem prezidentem Milošem Zemanem k 80. No a on si dovolil něco tak strašného, že šel prostě na ten hrad a to vyznamenání si převzal. No a samozřejmě tím spustil ještě další kanonádu vůči sobě, protože celý život byl dokonce přítelem i Havlovýho bráchy, toho Ivana Havla, toho vědce, a neměli problémy, ale tím, jak šel prostě k tomu našemu prezidentovi Zemanovi Jarda Šesták a převzal si to vyznamenání, tak i tady ty, všechny ty vztahy tak se začaly trhat. Jo. Dokonce ho po 55 letech v Akademii věd, tak ho vyhodili z Akademie věd. V dnešní době, jo. V dnešní době, když se říká, že dissent existoval jenom za toho zlého bolševíka a dneska, že je svoboda projevu a svoboda myšlenek a svoboda všeho, tak se nestyděli ho vyhodit prostě na dlažbu, když to tak popíšeme. Kdyby neměl jiný svoje příjmy a nebyl zabezpečený tak jako důchodce, tak by to mohlo být pro něj i docela tvrdý následky. Jo. Takže hodně zajímavý to mělo konce, on se smál tomu, jo. Prostě bylo to takový sladko-hořký, protože na tom konci životního osudu, tak většina lidí je nezajímavých, prostě nikomu skoro nestojí ani za pozdrav nebo za vzpomínku a on nejen, že byl nejvíc oslavovaným Čechem ve světě a byl taky nejvíc nenáviděným fyzikem vlastně v České republice, ale zase jenom mezi fyzikama a neříkám mezi všema, jo, ale mezi těma takovýma, kteří by rádi jakoby rádi by cenzurovali, rádi by rozhodovali o tom, kdo se smí uznávat, kdo je prostě z té havloidní vrchnosti a všichni ty ostatní prostě ne. On byl zajímavý i tím životním příběhem celkově, že původně on chtěl být umělec, on vůbec ani nechtěl být vědec. Jo. Jenže několikrát prostě měl smůlu, když se přijímalo do těch různých uměleckých škol, jak do těch konzervatoří a podobně. Takže prostě postupně ho to vytěsnilo k tomu, že se stal vědcem. A nejdřív se stal chemikem, pak se stal vlastně nejznámějším českým fyzikem. Což je strašně zajímavý. A celý život si pouštěl hubu na špacír, dokonce někdy v 60. letech, tak už přednášel v Americe na univerzitách a byl zaměstnaný někde za polárním kruhem ve Švédsku v atomovém výzkumu, kde měl obrovský příjmy. A pak se nějak rozhodl, potom 68. a jak všichni utíkali na západ, tak on se vlastně vrátil na východ. Takže z těch nejznámějších Čechů nebo nejvíc úspěšných, tak jedině Karel Gott a Jarda Šesták se vlastně vrátili na východ. Zajímavý. A když umřel Karel Gott, tak mě to prostě nedalo. A říkám, hele Jardo, ty jsi ho osobně znal, jako v dětství ještě, nebo v tom dospívání z toho pražského kulturního prostředí, někdy z těch 50. 60. pojď to nějak ukomentovat. Tak on říká, tam jsou neuvěřitelné paralely, jo, že celý život, že ho to moc nějak ne... Že si to celý život moc nějak neuvědomoval. Teď, když vlastně Karel Gott, taky náš skoro soused, tak když umřel, tak on říká najednou, ten večer zrovna jsme to vysílali, tak říká, tady jsou neuvěřitelný paralely. Tak jsme brali jednu po druhý prostě a popisovali jsme. Počínaje tím, jak každý začínal plně v jiném oboru, než potom byl proslavený. A samozřejmě i tím, jak se vraceli ze západu v té době, když takový ty rozjasnění lidé nebo rozjásaní lidé, když utíkali na západ, tak oni se vraceli sem. Jako. A oba dva se stali velice úspěšní a stali se úspěšní ne tím, že by někde pochlebovali nebo že by zaprodávali ostatní, ale právě tím svým uměním nebo tím svým kumštem, prostě tím tou erudicí a navíc ještě Jarda Šesták, tak byl skvělý vysokohorský fotograf, má skvělý výstavy za sebou, vysokohorské fotografii, on byl totiž i horolezec a samozřejmě vždycky si uměl se všem nějak poradit, takže komunisti, když na něj tlačili a chtěli, aby se stal komunistou někdy v těch 70. letech, tak on se stal nějakým velitelem prostě požárníků v Akademii věd a tím pádem jako splnil nějak tu kolonku, že je angažovaný a nechali ho bejt. A v té době, když horko těžko se mohlo jezdit někde na ty vrcholky světových hor, tak prostě Jarda si uvědomil, že vlastně na východě, že je pole neoraný, takže v té době on slizával ty nejtěžší vrcholy vlastně v Číně a v Rusku, nebo v Sovětském svazu tenkrát a v těch přidružených zemích, co byly součástí Sovětského svazu a užíval si to vlastně. A on říká, tak lidi nadávají, ale ono se dá žít. Jako. A nebo prostě, když měl pocit, že si vydělává málo peněz jako tou vědeckou činností, tak chodil třeba mít ty vysoký, různý, ty priory v Praze, v těch horolezeckých vlastně úvazcích, tak měl třeba máj nebo kotvu nebo to a prostě se vydělával za víkend tolik, co měl v akademii věc třeba za měsíc nebo za dva měsíce. Jo. A prostě strašně zajímavý člověk byl. Takže koho to zajímá, tak prostě najděte si to o něm, stojí to za to. A on teď už ke konci života, tak kromě těch tý plejády těch vědeckých knih, za kterých byl nejvíc citovaný skoro na světě, jako z těch českých vědců, tak vlastně začal vydávat i ty vzpomínkový knihy a ty jsou takový docela humorní, ale jsou tam i skvělý fotografie, třeba přijetí jeho manželka u Kissingera, která je taky vědkyně, ta Věra, výborná i člověk a výborná vědkyně, tak prostě různý takovýhle zajímavý věci tam jsou, různý diplomy její třeba z toho studia v Americe, který taky tenkrát Kissinger vlastnoručně podepsal. Haló, slyšíme se?
Ano. Tě posloucháme naprosto bedlivě, neboj. Ani nedecháme, Pavle.
Jsem musel vyběhnout na ulici, protože já jsem si to asi špatně jako zapamatoval tu naši domluvu. Já jsem si myslel, že až v sobotu. Já jsem totiž viděl, že v tom programu máš ten pátek. Yeah. A pak jsem si říkal, tak pátek, jestli jste to nějak nezměnili programově pro někoho jiného. Říkal jsem si, tak asi jsme se domluvili na sobotu. Takže já jsem teď normálně tady měl nějakou schůzku, ale jako to je v pohodě, to je vyřízený. Yeah. Tak jsem vyběhnul na ulici, abyste mě pochopili, proč takhle jsem jako pohnutý nejenom z té smrti toho Jardy, ale i z toho, že to tady říkám jako z patra a říkám to uprostřed ulice a tady už se veselí, to okolí už se připravují na víkend a já jsem moc rád, že jsem teda s váma živě v kontaktu a že si můžem povídat.
Myslím tě, v Sofii je kolik, jaký tam je počasí?
Tady máme nějakých takových těch balkánských 18 stupňů, ale svítí sluníčko, takže přes den tady bylo hodně teplo. Jsme normálně seděli i třeba venku, ani nás to nenutilo jak sedět vevnitř, když jsme nechtěli a bylo to příjemný prostě celý ten den. Včera tady bylo hodně zima, tady pršelo, zrovna přilítala moje paní, takže hned jsme se skoro schovávali, jenom jsme autem vyjeli těma serpentínama tam k nám nahoru a byli jsme rádi, že jsme doma. A dneska si to užíváme.
Když se vrátíme zpátky k tvému sousedovi, k Jardovi Šestákovi, tak já ho mám pořád v paměti, jak jsme natáčeli ten pořad, jak on byl takový zodpovědný, jo, ke všemu. A jak hlavně chtěl, aby jemu nešlo jako o něj, jakoby, aby on byl dobře slyšet, ale aby nám to nekazil. Jo. Ta skromnost toho tak velkýho člověka, jo. Byl upřímný, pěkný, jako.
On měl velkou sebereflexi, takhle, jo. On měl velkou sebereflexi, ale věděl, v čem je silný a tam nenechal prostě se sebou nikdy cloumat. To znamená, že těmhle různým sebrankám prostě těch havloidů a tyhle havlerce, jak se říká dneska, jo, tak prostě on se dokázal postavit, nebo mu to bylo skoro jedno, jo, prostě co si na něj dovolujou a tak, protože věděl, že za něj mluví ty indexy, prostě ty vědecký a to, že prostě je třeba dvakrát vyznamenaný Ruskou akademií věd, to znamená jak za toho Sovětského svazu, tak i teď jako ho vyznamenali a on říká, no komu se to podařilo na světě třeba tohleto, jo, to prostě nemohlo být nikdy politický, jo, protože politicky buď bych to nedostal tenkrát, nebo bych to nedostal teďko, jo. On říká, že tam má vlastně double, jako jo. Plus na západě mnohokrát vyznamenaný a uznávaný, plus se stal garantem úplně nový fakulty v Japonsku, která byla na ty moderní technologie, tak ho požádali jako světově jednoho z nejznámějších fyziků, tak ho požádali o to, aby on se tam stal tím vědeckým garantem, jo? Což jako tady Čech někdy garantuje vznik nějaký nový fakulty takhle významný ve světě. Jo? Prostě. Takže on věděl, v čem je dobrý a samozřejmě, jak už rost ten jeho věk a to poznání světa, tak se začal vyjadřovat i k těmhle těm věcem, ale tak nějak kruček po kručku vždycky to mělo tu logickou stavbu. Nebylo to, já si myslím, že. Jako, ale bylo to na základě těch zkušeností, na základě toho poznání prostě toho světa a ty knížky jsou skvělý. Jako, já myslím, že ty jsi taky obě dvě pořídil, nebo že ti Jarda nějak věnoval a podepsal. A že tam člověk jako nejenom že se doví o tom, jak ten svět ubíhal, ale i o tom, že tam byly takový zvraty, o kterých se v normálních jako historiích nebo o těch sfalšovaných prostě dějinách, tak se nedovíš za normální okolností. A on to tam nepíše jako s nějakým velkým, jak to říct, s velkým zadosti učiněním. On to tam píše prostě, že takhle ten svět chodí, jako takhle ten svět prostě funguje a že to poznání člověk za něj je odpovědný sám za sebe, jo, že nemůže říct, oni mi neřekli, nebo já jsem neměl kde se to dočíst, prostě, že je to na tobě, jak ten svět chceš poznávat.
Jak velkou odvahu máš se vnořit do toho, jaký ten svět je. To je vždycky o velké odvaze, jo. Karel nám teďko vypad a já jsem zrovna... Karle, ty jsi teďko poslouchal, ty máš...
Poslouchal, ano.
...na našeho hosta Pavla. Máš nějakou otázku spojenou s profesorem Šestákem?
Ne, já nevím k tomu moc podrobnosti, takže těžko je, abych se ptal, jako takhle to spíš bude asi... Teďka do jaké míry se připomene i ta možnost, že jdeme tomu, by měl být i nějak oceděn in memoriam na některé z hlediska, třeba nějak, jestli má někde nějaké plastiky, sochy teďka, nebo nějaké, jestli se dá počítat s tím, že třeba Akademie věd pojmenuje nějaký ústav po něm, nebo něco takového, což jako, když nějaká osobnost zemře, tak se to občas stává, jestli se už se ví, kde by to asi něco takového se mohou vyhodili, stát, víš, nastat a podobně. No, to nevadí. Akademice. To jako...
Přijde jak část, druhá voda.
Ano, no prostě už je milého vyhodili, tak už není nebezpečný pro ty soudy. Tak oni teďka budou všichni říct, nějaký to byl super člověk a tak dále. To je normální v Čechách.
Jak to vidíš, Pavle?
No já si myslím, že budou rádi, když se na Jardu bude zapomínat. A je to jenom na nás, jestli se na něm zapomene nebo ne. Jako jo. Jinak je to jejich ostuda, prostě jak s ním nakládali, jak se k němu chovali, jak tady ho komentovali. Naštěstí po něm zůstala ta vyoraná brázda, to znamená jak ta vědecká, tak ta umělecká, tak ta komentátorská nebo taková ta lidská. V těch jeho komentářích hlavně najdete na Parlamentních listech, jak budete mít zájem. A vždycky to dojímá, jo? Dojímá to to, že člověku je 80 pryč, ono mu bylo skoro teďko 90, by mu za chvíličku bylo Jardovi, jo? Ale že prostě člověk nemůže skládat ruce do klína a říct si, já už jsem starý, nebo to prostě Jarda ukázal, že starý není, jo? Že prostě pořád fungoval. A je to šok i pro všecky, ta jeho smrt, protože on, že je nemocný, tak to on věděl jako posledních pár let, ale furt fungoval, dokonce jsem ho před rokem ještě viděl, jak vystupuje z auta a byl někde přednášet v Plzni, on byl profesorem i na Plzeňské univerzitě a přijel autem a parkoval ho a tak jsme si povídali zase potom na zahradě, jsme seděli, pili jsme si kafe a vždycky jsme takhle klábosili a věděl, že to s ním jako není moc dobrý, ale samozřejmě teď mu dali ještě nějakých pár měsíců života, někdy před pár týdny, no a najednou prostě to přišlo daleko rychleji. Jo. Takže nás to zasáhlo všechny, co jsme s ním byli v nějakém užším kontaktu a hodně špatně to nějak se s tím zžíváme, protože ten konec jsme nějak bohužel tušili, ale každý tušíme ten náš, jakože jsme se narodili, aby jsme jednou umřeli a tady jsme si mysleli, že to ještě chviličku potrvá, a že ještě s Jardou minimálně to léto a tak, že ještě probereme spoustu zajímavých věcí a užijeme si jako nějakou ilegraci a poznání a tak. Ono vždycky to bylo s Jardou, že se povídalo o takových obecných věcech, ale samozřejmě, když byla zájem, tak on nám vysvětlil i nějaký ty odborné věci, které jako neumí každý vysvětlovat, proto on byl třeba akademikem taky, protože to dokázal učit a on byl hodně oblíbeným jako akademikem, protože on říkal, když přišel student, tak jsem se na něj podíval a už jsem věděl, jestli umí nebo neumí. Takže jsem ho nemusel topit. Jako. Věděl jsem, že buď mu můžu pomoct, pokud jako, je tam ještě nějaká naděje, anebo prostě, že to třeba už nemá moc cenu, ale vždycky byl férový k těm studentům, nebyl takový, že by je nějak topil, jako, nebo že by se na nich ukájel, tak proto byl strašně oblíbený. A byl oblíbený taky, protože si moc nepotrpěl na takovýto profesorování a vykání, a tak, jak to v Čechách bývá, že čím víc znamenáš, tím víc chceš, aby ti vykali a aby tě titulovali. On prostě na to nebyl, když těch titulů měl spoustu před i za, a byl to několikanásobný i čestný doktor, tak prostě ty tituly, pokud mu je tam někdo nenasázel, tak prostě on si je nikde moc nějak nevypisoval, nebo nebyl na to nějak zaměřený. Takový hodně člověk jako z masa a kostí, no, že nepotřeboval se schovávat za nějaký věci. On říká, za to prostě mluví ty citace a tyhle ty věci, které jako nemůžu moc ovlivnit, že když by to bylo dutý, tak kdo by ho citoval, kdyby neměl.
Jasně. Pavle, já myslím, že jsi řekl jednu nesmírně důležitou věc, a to je to, že je jenom na nás, jestli se na Jardu Šestáka, férovýho chlapa, vědce, profesora, učitele, jestli se pochopitelně nějaký tátu od rodiny, to je jasný. Jestli se zapomenem, nebo nezapomenem. Já bych byl rád, kdybychom vždycky tady v tom dubnu na něj vzpomenuli a kdyby zůstal v našich myslích pořád tak, jak jsme tady ho vlastně trošku charakterizovali, byť ve velmi krátké době. Prostě já jsem ho se s ním viděl poprvé v životě. Ty jsi mi o něm říkal, jaká je to mistr kapacity, že to není žádný zazelená utržený rádoby profesůrek, který si hraje na svoje vzdělání. A musím říct, že Jarda mi byl hned od začátku tak maximálně sympatický a jakoby člověčí, jo, že mě to až překvapilo, ale prostě tak to je, že se obklopujeme většinou lidma, nebo máme ve svém okolí lidi, s kterými se setkáváme a s kterými nějak občas trávíme, když nám to umožní nějaký čas k nějakému pokecu, k nějakému dozvědění se, tak že si hledáme svých svém, jak se říká. Jo. Takže mě to až tolik nepřekvapilo, ale překvapilo mě to, že takovýhle chlap, takováhle kapacita člověk a je úplně normální a můžeš se s ním bavit úplně v pohodě a nikdy ti nedá najevo, jenom protože nejsi vědec, tak nemůžeš mít jakoby názor, u kterého jemu by stálo za to ti něco vysvětlovat. Rozumíš mi to? To jako velmi často narážíš u těch lidí, kteří jsou jenom vzdělaní a nejsou moudří, tak že jako ti dají najevo, že protože nejsi v jejich oboru vzdělaný, tak nemáš nárok s nimi o něčem polemizovat, byť je to třeba polemika k tomu, aby ses něco dozvěděl. Jo. Takže Jarda byl... No, povídej.
S těma svýma technikama, že uměl vycházet jako člověk s člověkem, jo. Takže oni za něj se rozkrájeli, nebo když někde viděli, že něco někde nesedí, tak na to včas upozornili, že to nebylo kdo z koho, jo. Že to bylo prostě doopravdy, on uměl jako krásně týmovat bez toho, že by to někde formalizoval, jo. Že by dělal nějaký formální týmy, tak stejně okolo nich vždycky byly ty skupiny takových těch, jak se říká, těch učedníků nebo těch prostě těch studentů. On prostě za komunistů mu sem jezdili japonští doktoranti. Jo. To znamená prostě, že doktorantský studium u něj si dělali Japonci, jo, za komunistů. Co na to víc říct? Jo. To znamená i tak nějak interkulturálně prostě měl studenty prostě z Tajvanu, měl studenty z Jižní Koreji, prostě z Číny, z Japonska. Prostě už to samo o sobě jako o něco povídá, jo, že ten přesah byl jako značný a neměl to prostě, a právě ta česká kotlina je v tomhle tom ošklivá, že prostě k takovým lidem, že se chová jako zlé, no, že se snaží škodit. Prostě.
Vlčím způsobem.
On má vyrost a je to nějaký divný, že vyrost a čím to bude, že vyrost. Vůbec si neuvědomují, že to nemohlo být politikou, nebo nemohlo to být nějakým škodictvím, že kdyby to bylo škodictvím a politikou, tak takovýhle jako studenty a takovýhle učedníky by na sebe asi nenalepili. Prostě.
Máš, Pavle, ještě pro nás 10 minut?
No zkusím, jestli to vydrží baterka.
Ty jsi tady svého času u mě v pořadu vlastně mluvil o Iráncích, o Iránu jako takovým. Teď tady máme prostě situaci, je to téma, který jsem chtěl probrat i s Karlem, takže já bych teďko, jestli dovolíte ve třech, chtěl probrat téma těch událostí, kdy Irán, respektive takhle, cítíme od začátku toho, co se děje mezi Izraelem a pásmou Gazy, že Izrael provokuje velmi Irán, protože Irán má nějaké dohody s Ruskou federací. Nakonec to odpálili tak, že se vrhli a zaútočili, to byl teroristický čin jak prase, v tom Damašku, de facto na ambasádu Iránu. Iránci jim dali pocítit, že takhle ne teda. No a teď v podstatě Izrael ze sebe dělá chudáčka, že Irán ho napad. Já bych, jestli Karle dovolíš, dal bych nejdřív slovo Pavlovi. Jo, může. Takže v tom hodnocení bych, Pavle, využil tvoji erudici a osobní poznání jakoby z toho Iránu, jo.
No, Iránci mají svoje židy, jo. To je právě ten velký hřeb, jako ten i dobrý, ale i ten, který mate, jo. To znamená, že v Iránu jsou 4 náboženství. Křesťanství, tam je obří katedrála prostě v samotném Teheránu a 600 minimálně křesťanských kostelů po celém Iránu, které jsou placeny tou zlou islámskou vládou prostě. To je první věc. Pak jsou tam Zoroastriáni, to je nějaké to původní nějaké náboženství persijské. Pak je tam muslimská, samozřejmě ta majorita, která je trošku jiná, než bývá v těch sunnických zemích, protože jsou to šítové. A taky jako běžný křesťan to nedokáže moc odlišit, nedokáže se to moc někam umístit. No a pak tam jsou židé, ale ty židi ty jsou prostě iránští a ty nikdy nedrželi moc basu s těma izraelskýma a ty si jedou jakoby svoje. A Iránci, ty peršani, ty majoritní, tak s nima umějí hodně dobře vycházet, mají tam jistotu, jak ty křesťani, tak ty zoroastriáni, tak ty muslimové, tak ty židé, takže ty minoritní, to znamená kromě těch muslimů, ty tam mají minimálně 1% jako v tom majlisu, v tom hlavním, jakoby v tom sboru, který je něco jako parlament vlastně tady v Evropě nebo na západě. Takže oni tam nejsou nějak umenšení a umí si to docela dobře užívat, jako ty židi, ty iránci. No a vždycky Irán, když je stlačený těma sankcema světovýma, o který se stará hlavně Izrael a Amerika, tak ty jejich židé, ty perští vlastně, nebo ty iránci, tak umějí najít ty cesty, kterýma dokážou neutralizovat ty sankce, anebo dokonce z toho udělat jako obrovskou výhodu. Jo, že Irán se liší třeba od Saudské Arábie tím, že tam je vysoká vzdělanost. Jo, že prostě že hlavně ženy, že tam mají asi 60-70% vysokoškoláků jsou ženy jako v Iránu. A je tam velká vzdělanost a tím pádem i v těch špičkových oborech tak je tam taková jakoby až nezaměstnanost díky tomu vzdělaní, jakoby ty peršani. Takže to úplně...
Halo, Pavle? Teď se nám vypad. Padlo. Tak, Pavel nám spadl v tom spojení, tak já ho zkusím ještě obnovit, ale nevím. Tak. Halo, Pavle? Možná, že Pavlovi se vybil telefon, jak avizoval, že to s tím telefonem nemá bohvěčo. Takže, než připojíme Pavla, já zkusím ještě zavolat, jestli ověříme ten telefon. Vypadá to špatně.
Jestli náhodou se to netluče navzájem, že ne, ty voláš jemu a on volá tobě.
Ne, ono to vypadlo, víš. A Pavel není online, takže mu asi zdechl ten telefon, jak říkal, že to má špatný z baterku. Tak uvidíme, jestli se připojí a ozve se. Tak necháme asi to téma otevřené teďko toho Irák-Irán, toho Langáška. My jsme Karle Langáška tady citovali několikrát a ty jsi o něm mluvil velmi hanlivě, protože Langášek byl ten, který rozhodoval velmi, jak bych to řekl, velmi straně v některých záležitostech. Tak povídej k Langáškovi.
Tak v podstatě on rozhodl, věděl zaprvé, že to, co on rozhodne, že jenom v některých případech se lze ozvat jako opravným prostředkem, jako by odvoláním k ústavnímu soudu, ale právě na ty věci, co určoval Langášek, tak vždycky reagoval přímo Rychetský. A vzhledem k tomu, že Rychetskému Langášek 10 let psal všechny ty jeho materiály jako jeho asistent, že Rychetský jako takový spíše nebyl takovou loutkou Langáškou, by se dalo říci, protože asistent připravoval to, co bylo potřeba tomu asistentovi a Rychetský tomu zase tak, že by to, on byl spíše takový nedokonalý teoretik. Já jsem mu teda poznal Rychetského i na právnické fakultě v Praze. A že to bylo v podstatě to, že on sice byl u toho ústavního soudu, ale bylo vidět, že tam je spíše za zásluhy u někoho, komu to vlastně připadalo, že, jako, že to, co on činí, že jsou zásluhy, za co je potřeba, ale taky to, že to bylo pravděpodobně to, že on tam je jakoby takzvaně spolehlivý člověk, protože ono není od věci připomenout, že třeba Rychetský rozhodl o tom, že by se dalo možná z mnohých pohledů nebo z některého pohledu nebo náhledu na obsah naší ústavy a obsah Lisabonské smlouvy tvrdit, že to není, že s přijetí Lisabonské smlouvy není ztrátou suverenity České republiky. Ale v podstatě vůbec mu to ignoroval vůbec význam a smysl toho článku 10a, kdy podle v ústavě, kdy my musíme přijímat veškeré předpisy, schvalovat veškeré předpisy, které jsou v Evropské unii. Tam je sice nějaká lhůta, dokdy se to má udělat, ale není tam otázka možno vlastně to nepřijmout. Jenomže si, že tohle to by je v takovémto stavu, tak je to naprosto ztráta suverenity České republiky, protože ten parlament pouze opíše nějakou šílenost Evropského parlamentu a musí to přijmout do našeho řádu to právního, takže tím pádem nelze říct, že se jedná o suverénní zemi, ale pouze o vazalství vůči Evropské unii. Proto jako taky mnoho uskupení, včetně té asi Aliance za nezávislost ČR, prostě je proto, abychom byli suverénní zemí. Tak jak to třeba, dejme tomu, ono taky vždycky všichni říkají o mezinárodní spolupráci, ale mezinárodní spolupráce není diktát v Bruselu nikým nevolených úředníků. Na to je spousta mezinárodních smluv o spolupráci zemí, ať je to v obchodě nebo v čemkoliv jiném, jinočí formou, kdy ty země jsou suverénními. A toto Rychetský nějakým záhadným způsobem zazděl a nepouští ven, nebo nepouštěl tehdy a tvrdil, že vlastně tam z nějakého pohledu, a není řečeno, pohled na ústavu a zákony musí být jednoznačný a ne nějaký. A tyhle ty věci všechny připravil Langášek. Znamená vlastně jakým způsobem Langášek může být zodpovědným ústavním soudcem, který vlastně připravoval tady tyhle ty právní zločiny, jestli se to tak dá formulovat, tento stav. Ale je otázka taky toho, do jaké míry Langášek věděl třeba věci o Rychetském, či mohl Rychetského držet, jak se říká lidově, pod krkem, aby poslouchal, protože tam není od věci připomenout, že tatínek Pavla Rychetského, Josef Rychetský, byl zapojený v některých těch aktivitách v 50. letech, když se vraždili komunisté navzájem, třeba u případu Slánského a tak dále. A taky zřejmě asi zapomněli nad, nebo určitě asi věděl o tom, že maminka od Pavla Rychetského dělala, to už jsem tady myslím říkal, prezidentské kanceláři za nacistu, tam, kde se rozhodovalo o trestech smrti. No a zřejmě asi soudruzi řekli, soudružko Evo Rychetská, určitě si nebudeš přát, abychom ocenili tvé služby nacistům a pomůžeš naopak nám, takže budeš s náma spolupracovat. Takže ona potom to samé kolem rozsudku smrti dělala i za komunistů v prezidentské kanceláři. No a ve spisech mnoho věcí k ní zmizelo, ve spisech STB, akorát co tam zůstalo, zajímavé, že tam je listina o tom, že ona odchází od STB do důchodu, to myslím rok 65, jestli to dobře pamatuju, někde to mám založené, ale vůbec tam není napsáno, kdy do toho STB, kdy se stala jako spolupracovnice STB, nebo agentkou STB, nebo co tam vlastně všechno dělala, když dělala tady tyhle ty vraždy. Takže zřejmě tam byla jakoby od někud někým převzeta, jakože už tam u téhle té tajny, jestli to bylo dříve gestapo, tak teďka, že to bylo STB, tak Synáček Rychetský byla pravděpodobně po nich, protože totiž ono se tvrdí, jak chudák trpěl za totality, no tak někteří jako ti, co mysleli ty názory v chartě 77 nebo vůbec toho dizenství mysleli vážně, tak šli buď to sedět, anebo v rámci akce asanace byli vyhoštěni násilím z Československa do zahraničí z nemožností návratu. On se tomu říkalo darovat šedý pas. Na to byl ten, který byl pouze na výjezd ven, ale nebyl pro výjezd zpátky. No a Rychetský v té době byl tak silně trpěl jako chartista, že dělal právníka u bytového podniku. Jenže už se málo ví o tom, a zřejmě Langášek to velice dobře věděl, že ten bytový podnik, ve kterém dělal Rychetský právníka, ten bytový podnik měl na starosti zrovna úplnou náhodou, ale úplnou náhodou byty lidí od UVKSČ a lidí z vedení ministerstva vnitra federálně. Takže zřejmě asi tito soudruzi z UV a z federálního vnitra měli soudruha Rychetského velice dobře prověřeného na to, aby ho tam mohli takhle pouštět. No a tohle to zřejmě asi Langáše všecko ví, proto se manipuloval teďka s tím Rychetským, takže dalo by se říct, že to, co Langášek dělal skrze Rychetského, tak nyní vlastně bude dělat sám bez Rychetského. Takhle nějak. Takže teďka otázka to je, zkusíme si že spojit s některými těmi senátory, kteří jsou v celku jak však sdílní a rozumní, aby se to, co se podařilo s tím šílenstvím s tou Istanbulskou úmluvou, že by s podobným způsobem přesvědčili ostatní kolegy, že jmenovat Langáška je to samé jako jmenovat Rychetského zpátky. No, tolik asi k tomuhle tomu Langáškovi.
Možná to ještě horší, jo, protože Rychetský aspoň, jak bych to řekl, byl na konci kariéry, takže spíš, aby se ještě udržel a doklepal to, tak šel na ruku v těch věcech, když to Langášek bude chtít vyniknout, protože ta kariéra je teprve před ním, že jo? Takže bude možná ještě se předvádět. No, uvidíme.
No, před ním. Vezmi si, že funkční období soudce ústavního soudu je 10 let.
No.
Tak to je na dost dlouho.
To je na dost dlouho. Protože říkám, bude určitě vyšlapovat. Dobře, Karle, tak teď se vrátíme, prosím tě, zpátky teda k tomu Iránu a Izraeli. Minule jsme se k tomu moc nedostali. Taky jsem chtěl, aby se ty věci utřepaly. Vidíme, že jak Irán, tak poslal dopis, takový nějaký oficiální, Radě bezpečnosti OSN, tak ale i Izrael napsal, že ho napadl surovým způsobem Irán. Bez ohledu na to, co tady rozhovořil Pavel, jo, že to není taková ta standardní vláda nebo pojem toho vedení státu, jak to známe od nás, tak ale chce nechce ta agresivita toho Izraele a teď Spojené státy v rámci těch 160 miliard tak nadělí i Izraeli a nadělí i Ukrajině. Takže po všech těch kecech a po všem tom jakémsi kličkování, tak se zase ukazuje, že zase budou platit jenom to zlo, který vlastně podporují po celém světě a jednak ho cvičej, zásobujou a potom i financujou. Takže to je nějaký postřehy a tvoje vyjádření, jak to cítíš?
No, ono je k tomu vždycky strašně moc málo informací. Tam akorát problém skládá věc, že zaprvé stále se zapomíná na to, že první, kdo v tomto konfliktu zaútočil, tak byl vlastně Izrael na iránskou ambasádu. Takže vlastně ta reakce Iránu byla právě na tento útok na ambasádu iránskou. Myslím, že v Sýrii nebude to bylo.
Promiň, že do toho skočím. Ty jsi tady mluvil vlastně o té zahraniční politice, jo? Že když jsi mluvil tady o Lisabonské smlouvě a o té svrchovanosti, to je právě to, že svět býval ten svět aspoň nějakým způsobem řízen čitelným způsobem, kdy znal se diplomatický jazyk, ví se, že ten má nějaké dohody, úmluvy na mezinárodní úrovni s tamtím, tyhle ty mají zase úmluvy takové a makové, ať už to byly obrané, nebo ať to byly obchodní, takže spolu mají tyhle věci. Můžeš z toho číst jakoby budoucí reakce těch států, jo? A tím, že se toto vlastně celé poškodilo, pošpinilo, dneska rozhodujou nikým nevolený šílenci, tamhle někde se umanou, že dají proti někomu sankce, nebo někomu zkonfiskují majetky a vlastně pak to přinese mnohem větší škody. Víš, tak právě jsem chtěl jenom připomenout, že jestli se můžeš vyjádřit k tomu, aby posluchači věděli, že ambasáda jako taková je vlastně půda toho příslušného státu v té dané zemi. Čili když někdo zaútočí na ambasádu, je to stejné, jako kdyby zaútočil na tu danou zemi. Je to tak?
Ano, ano.
Podle mezinárodního práva.
Půda ambasády je, ano, a půda ambasády a případně ten pozemek s nějakou tu zahradou okolo, nebo prostě tam, kde ta ambasáda je, tak k tomu přibavila nějaká zahrada, může být, nemusí. Tak tohle to všechno je výsostné území té země. Navíc třeba ještě, nevím, jestli to, jak je to všude jinde ve světě, ale u nás je třeba i to, že třeba všechny židovské hřbitovy jsou výsostným územím státu Izrael. Víc jsou třeba, já nevím, tam je ten starý židovský hřbitov v Praze, ten je známý, méně známý je třeba, ale třeba velký hřbitov židovský je tady v Hranicích na Moravě. Kdo jste tam projížděl, no těžko říct, kdo jak projíždí hranice, mi skrz to říkají to ohraničené dálnici okolo hranice, aby se to vyhnulo hranicím. Takže všechny tyhle ty zbytovy jsou území státu Izrael, že dokonce tam všichni si blahořečili, například to je taková perlička, že když tam byla taková zatáčka v hranicích před když se projíždilo hranicemi a taková ostřejší zatáčka, ve které bylo gymnázium, budova gymnázia ve tvaru U. A vedle toho gymnázia je stále židovský hřbitov. No a došlo k tomu, že tu zatáčku, jak se to tam jede z kopce, tak to jeden kamion nevybral a převrátil se na to gymnázium. Ale trefilo se tak přesně do toho gymnázia, takže studenti a učitele nebo vůbec všichni z toho gymnázia nemohli vycházet normálně v hlavním chodem, ale museli chodit přes hlavní hřbitov a tehdy oni se prostě obávali, zdali náhodou nebude nějaký konflikt se státem Izrael, že vlastně chodí přes jejich území, přes hřbitov, nebo teda přes hřbitov jejich předků. Ku podivu, jako samozřejmě ku podivu, ne, tak všichni jsou normální, takže nebyl to žádný. To bylo, tehdy tam měli z toho krapet obavy. Naopak, co byla ostuda obrovská, a nevím, jak se to potom řešilo, po roku 1948 vládl v Lipníku nad Bečvou nějaký holič a ten z nenávistí k Židům nechal se všemi těmi náhrobky, co tam byly na místním hřbitově v Lipníku, tak nechal vydláždit dno řeky Bečvy. Naštěstí udělal možná, aniž by to tušil, udělal osvícenou věc, že totiž ty kameny v té řece vydržely a nikdo je neukradl, takže to mohli potom zase bez problémů vytáhnout a obnovit. Takže to jsem teda
vlastně
trošku
odbočil. On jenom chtěl omít vlastně, on chtěl jenom umýt.
No, tam tak, no, těžko říct, jako co vlastně chtěl, ale nechtít je vlastně zachránil.
Je.
No takže v podstatě to je to, že proto jako vidí to ambasáda v Sýrii, ale je to iránská, správně se řekl, ano, diplomatické území, je to území toho státu. No ale všeobecně se má za to, že vlastně ten konflikt byl vytvořený Izraelci uměle kvůli tomu, než by chtěli začít válku s Iránem, ale spíše proto, že chtěli ukázat, že vždycky někde nějaký konflikt je a že to by mělo být jakoby návodné pro Spojené státy, když budou schvalovat ty peníze, ty teďka, co teďka bylo schvalovány, tak aby je opravdu schválili, že potřebují, že tady je nebezpečný Irán, který neustále na ně útočí a tak dále. To, že se v tom schovala i Ukrajina, která původně neměla dostat vůbec nic, na to je napsaný velice krásný článek o tom, že šéf kongresu, nebo teďka nevím, koho to tam, ač republikán, tak potřeboval dostat syna na renomovanou vojenskou školu ve Spojených státech, ze které vycházejí pouze budoucí generálové, tak chtěl synka zajistit, no tak prostě rozhodl, že zradí ty, kteří se rozhodli už Ukrajinu finančně nepodporovat. No, takže a do jisté míry taky z toho byli dost trošku vyděšení, už jenom z toho, že nabourá tím pádem volební kampaň Donalda Trumpa, republikána, protože tím, jak všichni ti republikáni tvrdili, že tu Ukrajinu nepodpoří, takže když se to takhle najednou změnilo, takže jakoby znevěrohodní Trumpa i v těch prezidentských volbách. No, takže je to takové dost komplikované, prostě prachy a osobní prospěch vždycky vítězí nad nějakým rozumným tímhletím uvažováním a to, co jsi říkal o té předvídatelnosti, co kdysi nějak byla, tak ono pro biznis je lepší, když je nepředvídatelno a nepřehledno, protože tam, kde je nepředvídáno a nepřehledno, tam lze mít co nejlepší a co největší kšefty. A nejvíce se dá manipulovat právě za účelem těch kšeftů.
To je pravda, tak já jsem to říkal, že v podstatě svět dneska vedou korporace a právě ty nevolený různý Evropský komise a další Světové ekonomické fórum a takovýhle sebranky, to je přesně to, co oni potřebují, aby nemuseli dbát na to mezinárodní právo, aby se prostě dělali, co chtějí, bez ohledu na to, co tady je, tak vezměme si jenom takovou maličkost, že přeci, když mě opraví, ale já mám pocit, že nějaký dokument, materiál, možná charta OSN říká, že do ohniska války se nesmí dodávat žádné zbraně, žádná munice. Jo. Jenom humanitární pomoc případně. A tady prostě více jak 50 států tam valí prostě úplně všechno. Předtím to skrývali jako různě, jako dělali mrtvý brouky a tajili to. Dneska se tím chlubí. Jo. A vychloubají se, jestli už tam jako Česká republika, že už jsme vyzbrojovali Ukrajinu ještě předtím, než začala SVO. A jak prozíravě jsme vlastně chtěli toho Rusa zničit, jo, já nevím, co všechno. To je přeci záležitost. Proč myslíš, že se tím nezaobírá vůbec OSN nebo ty orgány nebo organizace, instituce, které by měly dohlížet na dodržování takovýchto zásadních pravidel?
No, ono se to totiž svým způsobem pravidla, která jsou jakoby domluvená, ale je otázka toho, že sice jsou domluvená, ale vždycky ty předpisy, které jsou, jak mají vycházet, a tak aby byly funkční, musí mít i sankci za to, co se stane, když se to nesplní. No a jestliže ten předpis tu sankci nemá, tak je vlastně bezzubý. Ale tyhle ty mezinárodní dohody byly spíše otázky prostě nějaké takové té vzájemné slušnosti a tolerance, která nějakým způsobem časem začala mizet a je to zase otázka právě nějakých těch biznisů a tak dále, že v podstatě tam, kde ta tolerance je nějakým způsobem respektována a chráněna anebo dodržována, tak jako ty kšefty se tolik nehrnou, ale jinde se asi ty kšefty se hrnou. A ozvláště jako tam, kde lidi ztrácejí paměť nebo jim s PR agenturama vytvořená fikce úplně něčeho jiného, než je skutečnost. A podle toho se ty jednotlivé, hlavně samozřejmě manipulace pomocí médií, podle toho se to různě formuje, upravuje, aby i občané souhlasili s těmi postupy, které jsou používány. V nejhorším potom je, že z toho umírají nevinní lidé na obou nebo na všech stranách. Teďka nemyslím jenom tady ten konflikt třeba Ukrajina, Rusko, myslím i ten konflikt Gaza v Izraeli a podobně. Vždycky je to slušnosti či neslušnosti úcty člověka k člověku, někdo ji má, někdo ji nemá. Naopak to vypadá, že možná, že se utlumí třeba konflikt mezi Tchajvanem a Čínou, že ono postupně jim dochází, že jakýkoliv konflikt zbrojní je to, co obě dvě strany ekonomicky může ničit, a to zbytečně namísto toho, aby obě dvě země skvétaly k prospěchu místních lidí, ale zároveň taky už je to, že mnoho těch Tchajvanců, že ta pracovní výměna místních občanů je bezproblémová, to znamená, že se občané dokážou různě takhle vyměňovat pracovně tam a zpátky, proč by si měli vlastně škodit a vyhrožovat. Je to zbytečně drahé, že to je obrovská spousta peněz vyhozených na zbrojení a vraždění nevinných lidí a ani jedné z té strany to nepřinese vůbec nic pozitivního, pouze zmar a likvidaci hodnot, které byly předtím vytvořeny nějakými těmi předky. Takže to je tak nějako asi v tuto chvíli. No, těžko posuzovat, kdy dostanou rozum. Velice krásně to řešil kdysi Kissinger, ještě když byly ty vztahy, kdy on jezdil pravidelně za ještě tehdejším Mao Tse-tungem, tedy dělal, myslím, Kissinger ministra zahraničních věcí s Nixonem, a vtedy se novináři ptali, co tam ten Kissinger jezdí neustále domlouvat s tím Mao Tse-tungem, když se má ten Nixon s tím Mao Tse-tungem setkat. On říkal, no tam nedomluvám nic důležitého, důležité, co tam je, tak aby oni, až se navzájem setkají, aby byli na sebe hodní. A Kissinger sledoval s tím velice jednoduchou věc, kterou vysvětlil potom později, že pochopil, že než aby hrozilo, že se Sovětský svaz spojí s Čínou, že bude lepší tu Čínu trošku jakoby s ní navázat dobré vztahy, aby se omezilo, že tyto dva bloky velké se spojí proti ním, proti Americe. A tohleto spojování bylo právě ve prospěch všech a je lepší spojovat se a hledat ty cesty společné, než se navzájem vraždit.
To určitě. Je vidět, že současná garnitura vůbec nic nechápe z toho, co říkal Kissinger. Tak.
No, dokážeš pochopit, že by tohleto se dalo očekat od jedníka Lipavského?
Tak nízko jsem nemířil. Tak, teďko poslouchej dobře, Karle, protože to je věc, která se dotýká něčeho, co jsme tady nedávno probírali. Z tiskové konference tiskové tajemnice ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové. Smlouva o konečném urovnání ohledně Německa, známá jako smlouva 2+4, byla uzavřena v Moskvě 12. září 1990. Dokument podepsali spojenci Sovětský svaz, Velká Británie, USA a Francie na jedné straně a dva německé státy na straně druhé. Uzavření smlouvy předcházela 4 kola jednání v Bonnu, Berlíně, Paříži a Moskvě. Smlouva stanovila, že vnější hranice sjednoceného Německa jsou nedotknutelné. Německo nemá žádné územní nároky na jiné státy. Počet vojáků Bundeswehru by měl být snížen na 370 tisíc mužů. Sovětské jednotky měly být staženy z NDR a okupační úřady hlavní vítězné mocnosti by měly být konečně zrušeny. V souladu s tímto dokumentem se Německo zdrželo vedení války proti jakýmkoliv státům a výroby jaderných, biologických a chemických zbraní. Umístění cizích vojsk na území bývalé NDR bylo zakázáno. Z formálního hlediska se Německo stalo interně i externě nezávislým. Předpokládáme, že všechny závazky Německa uvedené v této smlouvě stále existují a jsou v platnosti. Z naší strany budeme nadále bedlivě sledovat, zda Berlín striktně dodržuje výše zmíněná omezení. Logicky, kam míří jakoby to sdělení? To sdělení míří na to, že ve sjednoceném Německu pochopitelně stále jsou americká vojska a že se tam budují americké základny. Myslím si, že tady na tuto věc vlastně poukazuje tady Marie Zacharovová. A v dalším kroku klidně může být to, že od té smlouvy může následník Sovětského svazu Ruská federace klidně odstoupit. Pokud se ukáže, že Německo ji porušuje. Je to tak, Karle?
No, já bych mohlo by to tak být trošku, třeba, jo? Ne, tam je to trošku jinak, Petře, protože co se týká těch odchod, tam, protože tam součástí to byl i ten odchod sovětských vojsk z území Německa. Jenomže se zapomíná, to lze, nebo zapomíná. Ono to lze třeba najít i na stránkách Ústavu pro soudové dějiny při Akademii věd u nás, že to, že ta vojska z těch států, nebo z území, které není Sovětským svazem, proběhne, a to rozhodl Gorbačov na podzim roku 88. Takže to, že by nějaká smlouva to potom dával, to jako sice to bylo, ale to, že to Gorbačov o tom už rozhodl o rok a půl dříve, než vůbec se tady tohle začalo projednávat a realizovat, že to, co se tady třeba tím chlubí Kocáb, jak prostě on vyhnal sovětská vojska, ne, to Gorbačov o tom rozhodl už v roce 88, protože zjistil, že je to neúčelně drahé a není to prostě ničemu, není nic pozitivního. Zároveň se tím respektuje to, co jsem říkal o těch hranicích, tam je to, že se respektují ty hranice, které jsou a stav, který vlastně určila ta postupimská dohoda, že nelze měnit hranice, které nastaly takové, jaké byly po postupu, jako se třeba posunulo Polsko, jeho hranice na východě i na západě se posunuly. Takže do toho vlastně spadá i to, že my jsme provedli, že Benešovy dekrety byly prováděny s tím předpisem o tom přesunu Němců, kteří už nemají nárok podle tady těchto dohod, ale ono se totiž stále se bere to, že se Německo západní a východní scelilo. Ono Německo zůstalo stále stejné celé, jen ta část, kterou, jak si to rozdělili ty čtyři mocnosti na dohled nad tím, aby se Německo znovu nezačalo ozbrojovat samo od sebe. Takže ve skutečnosti ta správa toho těch tří, to spravovali Spojené státy a to území spravované Sovětským svazem, z toho časem vzniklo NDR. Ale stále to bylo Německo, akorát, že bylo vždycky ta část pod jinou správou. A oni, to, co se stalo v těch tou dohodou 4+2, je to, že ta správa těch čtyř zůstává jakoby právně stejná, ale už to není to, že by to bylo na jedné straně oddělené toho Sovětským svazem, a druhé, ty západní mocnosti, prostě oni rozhodli o tom, že to sjednotí, ale k tomu sjednocení donutila ta situace, že 100 tisíců východních Němců se přesunul do západní Německa a tehdy Kohl řekl, no tak proč bychom jim měli zajišťovat bydlení a ubytování a kde jaké možné šílené sociální zaopatření, když se naopak dohodneme s tím Sovětským svazem, že prostě oni ukázali nohama, o co mají zájem, o jaký systém, takže tím pádem jako mohou, když budou se cítit bezpečně doma, tak mohou bydlet doma, tam v tom svém původním bydlišti. Proto došlo k té dohodě tak, jak dohodlo, ale ta správa těch čtyř velmocí by teoreticky měla stále pokračovat, akorát, že nikdo na tom zase tak divoce nelpí. Tady je otázka toho, že ten Wehrmacht německý je jakoby spíše armáda taková spíše formální, ono se taky nikde se ten Wehrmacht do ničeho nikde necpal, nikde neangažoval, že všecko to vojenské na německém území je stále věcí těch takzvaných dohlížitelů nad tím, aby se Německo nevyzbrojovalo. Takže i ty rakety, co tam se někde objevily, to nebyly německé rakety, to byly americké rakety.
Já ale jsem to položil tu otázku tak, že dohled tím, podle mýho ten dohled se změnil v úvozovkách jakoby bez té fyzické účasti na území Německa, takhle bych to řekl. A předpokládalo se, že z toho Německa, protože tady to je jednoznačně napsané, stažený sender a okupační úřad by měly být konečně zrušeny. V souladu s tímto dokumentem se Německo zdrželo vedení války proti jakýmkoliv státům jaderných biologických a chemických zbraní. Umístění cizích vojsk na území bývalé NDR bylo zakázáno. Z formálního hlediska se Německo stalo interně i externě nezávislým. To znamená, že už ta zpráva se jako kdyby změnila v nějaký lehký dohled. Jo? Takhle bych to viděl. Ale mluví se tady o tom, že na území Německa, tedy NDR, už nebudou žádná cizí vojska. No a oni tam jsou, že jo? Takže já si myslím, že Zacharová...
Tam je totiž to, že ta vojska, která tam jsou, v tuto chvíli, ta cizí, tak ta tam jsou, Sovětský svaz je tam měl taky, ale on se rozhodl, že je tam...
Ne, tady ta smlouva, kde to přesně říká, tady ta smlouva říká, že Rusko odejde, to je jedno, že to rozhodl Gorbačov.
Sovětský svaz.
O té smlouvě, jo, rozumíš? Takže, že Sovětský svaz prostě si stáhne svoje vojska a že na území tam nebudou žádná vojska, že bude zrušen hlavní okupační úřady vítězné mocnosti, že už nebudou existovat. To znamená, že mě z toho vychází, proč na to Zacharová upozorňuje. Upozorňuje na to v tom ohledu, že ta smlouva je porušovaná. A já se ptám, pokud tedy by byla porušovaná v tom ohledu, že jsou tam ta cizí vojska, tak jestli může Ruská federace de facto od té smlouvy odstoupit?
Já si myslím, že ona od té smlouvy neodstoupila. A to z jednoduchého důvodu, protože zase ta smlouva
jako taková...
Ne,
neodstoupila. Promiň, já jenom se ptám akademicky, jo. Protože na to poukazuje ta Zacharová. To znamená, že v dalším kroku oni můžou říct, hele, my od toho odstoupíme, že jo?
Ne, tady je to, Petře, ještě to, že vlastně ta smlouva těch čtyř mocností je na jedné straně je sice otázka výkonu, jakým způsobem to provádějí, to, co se dohodlo v ty čtyři mocnosti, co s Německem po druhé světové válce. Ale tady je taky to, že ty čtyři mocnosti by měly být garanty existence poválečných států, které se upravily a jsou po druhé světové válce, protože jestliže by ta smlouva zanikla, tak by mohli taky někteří tvrdit, no ale to, co vy jste takhle vznikli na tom a tom území, tak vlastně na základě čeho? Protože čtyři mocnosti od toho tehdejšího rozdělení ustoupili, protože odstoupili od smlouvy jako takové. Takže já mám za to, že je to otázka jenom toho, že dejme tomu ta vojenská část, která dělila ta dvě území na tu spolkovou a demokratickou část Německa, myslím tím v názvu, nemyslím ve výkonu, že tahle ta ustoupila, ale zbytek jako zůstává stále nadále, že neby se mohli někteří ozývat, třeba Sudeťáci, o tom, že některé to území patří nebo ne, i když je pravda, že stávající zákon návrh zákona o těch volbách korespondenčních, že ten má právě být jakoby takovým skrytým trojským koním na to, aby ty Němci měli zpátky nárokovali pozemky, které tady byly zabaveny na základě rozhodnutí vítězných mocností, což byly jako potom Benešovy dekrety jakoby prováděcí předpisy těch rozhodnutí těch západních mocností.
Ano, Karle, jo, já jenom, aby jsme to učesali a dali to na tu osu. Já si taky myslím to, co ty, že dohody čtyř mocností vítězných z Jalty, následně s postupymi, že jsou v platnosti. Nikdo je nezrušil, však víš, že jsme o tom tady vedli diskuzi v pořadech. Ty platěj. Ale co se týká Německa, tak vznikla ta smlouva 2+4, která byla podepsaná 12. září 1990, která je jakoby doplňkem v rámci nějakého nového stavu, čili že navazuje na tu jaltskou dohodu a vlastně řeší konkrétně to Německo jako takový. Jo? To znamená, řeší určitou část a pozměňuje určitou část té jaltské a tu část, která se týká správy Německa, čili jakoby ošetření Německa, aby nedošlo k nějakým, řeknu, recidívám, co se týká nacismu. Jo? Takže proto to jakoby takhle řešili. A proto tady poukazuju na to, že tím, že na to ta Zachrovová poukazuje, tady na tu smlouvu z 12. září 1990, tak říká, my jsme dodrželi, protože my jsme se stáhli z NDR, Německo, nevím, kolik má dneska, jestli má více jak 370 tisíc mužů Wehrmacht, to nevím, ale asi nevyvíjí biologické zbraně, jaderné ani chemické, ale otázka těch cizích vojsk na území bývalé NDR pravděpodobně bude porušovaný. Rozumíš? Takže teď já se ptám, protože kdyby vlastně Moskva odstoupila od této smlouvy 2+4, tak by vrátila zpátky Německo do rozděleného stavu. Na to jsem se ptal, Karle, víš?
A my totiž to, že tady přímo se v některých těch výkladech se tvrdí, že se stáhnou sovětská vojska, ale nebylo tam řečeno o tom, že se stáhnou jiná vojska, což jako, jestli to tam takto bylo formulováno, jako by jenom vůči sovětským vojskům.
Ne, že to jako nebudou žádná cizí vojska, víš? To znamená, Amerika jsou taky cizí vojska v tu chvíli, že jo?
Tady to čtu, jednotky sovětské armády budou z území NDR staženy nejpozději do konce roku 94. Ale o stažení jiných vojsk tam jako není psáno. Tam je napsáno, že počet příslušníků, kolik může být maximálně, že se sníží na 370 tisíc, jako armáda Německa, zůstává jako, že zůstává členem Evropské společenství a NATO, to znamená jako by celé Německo. Ale to, že by v rámci toho se stáhla vojska jiná, to tam právě není.
Ne, Karle, promiň, teď se malinko nerozumíme. Teď jde jenom o území bývalé NDR. Takže neřeší se jakoby území NSR, když to takhle řekneme, jo, kde byli Američani, že jo, v tu dobu. To se neřeší. Tady Zachrovová říká, že umístění cizích vojsk na území bývalé NDR, čili jenom v té části toho Německa bývalého východního bloku, že bylo zakázáno. To znamená, pokud dneska na území bývalé NDR jsou ať už Američani nebo kdokoliv jako cizí vojsko, nebo vojska NATO, to jsou cizí vojska, tak je to porušení té smlouvy. Co se týká té části, která byla vždycky západní a hlavním městem byl Bonn, tak o tom se nemluví tady. Jo, rozumíš? Jenom se vymezuje to
NDR. No, ale tam je totiž to, že tam je pouze jediné vojsko o stahování, jiných se tam nemluví.
No, protože jiný vojsko v NDR sovětské nebylo na tom území NDR, ale jiný území.
No, ne, ale že, já vím, ale že o té druhé části, toho dřívějšího západněmecka, o tom se tam vůbec nemluví. Tam je pouze mluveno o Německu jako celku, že se sníží vojsko Německa na těch 370 tisíc. Že Německo jako stát bez toho, že by se bralo Německo východní západní, že bude jako celý členem NATO a také Evropského společenství. Evropské společenství, tedy EU ještě neexistovala. To bylo tedy to EHS, nebo jak se jako to moc zkrátku českou. A tady pouze to, že se zavázali uznat hranici na Odře, ani se, protože tam jako Poláci měli obavu o to, že aby náhodou se jim to tam nebo nezačalo nikdo nárokovat.
Karle, tam, musíme končit. Tu,
no. Jo. Jedna, my jsme přitáhli, že jo?
No jasně, protože no, to je trošku jako Petře ženu, to, víš?
Ne, ne, to je Petře to budovatelské dohnat a překročit.
Jo. Takže teď jsme si popovídali o této smlouvě, no a Karle, pojď se rozloučit, budeme končit.
No, loučím se, ani jsme nestačili probrat spoustu dalších věcí, tak snad někdy příště, protože mám taky super zážitku z tohle, to je hodně divoký, ale loučím se, vážně nedejte se a užívejte, hlavně buďte opatrní. Sluníčko nám začne pálit jak čas po Černobylu.
Však máme výročí Černobylu. Takže máme, to jsme se ještě ani dostali.
Jo, vlastně
takže,
to je dneska.
No jasně, pojďme si zahrát.
No ano,
pojďme
ano.
Pojďme si zahrát. Luizo, my se rozloučíme tou písničkou, od mikrofonu se s vámi loučí z hovoru při Vídně s datem 26.4. jak jinak než Petr Václav společně s Karlem Světničkou.
Zčetni sa Anča od Lepila, prišla k nám do mesta. Po ulici chodí ako víla, ako mladá nevesta. Po chodoch šatňa všetko skúša, čo je trochu pristane. Priore si luxus kabát pýta, pred rozhlasom zastane. Radio baby, blava nám blutu. Kávu pije iba s námestníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šepne ku minty sprej. FIFA, Fiji, fly away. Anča, si drahá, si drahá ako volvo. Anča, si drahá, si drahá. Si drahá ako volno.